Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan penyederhanaan surat pertanggungjawaban SPJ merupakan kunci efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan pemerintah. Indonesia mendorong percepatan ratifikasi sistem preferensi perdagangan OKI. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menyatakan penyederhanaan surat pertanggungjawaban SPJ merupakan kunci efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan pemerintah. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara Jakarta hari Kamis. Menurut Presiden Joko Widodo, semua pihak juga akan senang jika kewajiban pelaporan hanya 2 atau 3 saja. Yang penting akuntabel, gampang dicek, mudah dikontrol dan pengawasannya juga mudah. Presiden menegaskan dirinya sudah meminta Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan penyusunan laporan agar lebih simpel atau sederhana. Dalam upaya meningkatkan perdagangan dengan pasar non-tradisional, Kementerian Perdagangan mengadakan lokakarya membahas perjanjian preferensi perdagangan antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Di sela-sela lokakarya yang diselenggarakan pada 13 dan 14 September 2017 di Jakarta, staf ahli bidang hubungan internasional Dodi Edward menjelaskan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor dan perluasan pasar. Ia menuturkan, dalam pertemuan yang bertajuk Trade Preferential System Among the Member States of the Organization of Islamic Cooperation ini, wakil dari negara OKI akan membahas mengenai tarif dan standar perdagangan serta pertukaran preferensi perdagangan.
Kita harus menggali pasar kita yang sangat besar itu, khususnya di negara-negara non-tradisional di Afrika dan juga di Timur Tengah. Dan kalau kita melihat neraca perdagangan kita dengan negara-negara OIC ini atau OKI, kita pada posisi surplus pada tahun 2016 itu sebesar 914 juta US dollar atau meningkat sekitar 76% sejak tahun 2012. Dan dengan adanya workshop ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh, yang lebih detail, di mana kita bisa mengetahui, karena ini adalah workshop on preferential tarif system. Ya.
Dodi Edward lebih lanjut berharap lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Indonesia sehingga mampu mendorong percepatan proses ratifikasi sistem preferensi perdagangan antara negara anggota OKI. Menurutnya, Indonesia adalah negara muslim terbesar dan 4 besar eksportir terbesar di OKI. Ia berharap kedepannya nilai perdagangan akan semakin meningkat. Ia juga berharap produk-produk halal Indonesia dapat masuk ke pasar negara-negara OKI kedepannya. 10 komoditas andalan Indonesia ke negara OKI, yaitu lemak nabati atau hewani, bahan bakar mineral, kendaraan bermotor, produk kertas, fiber, peralatan elektronik, kayu, tekstil, dan produk tekstil, mesin, dan karet. Sementara negara tujuan ekspor Indonesia yang utama adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Para ulama dan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi di Istana Merdeka, Rabu 13 September 2017. Kepala negara mengundang mereka untuk membicarakan berbagai isu penting yang tengah dihadapi saat ini. Kepada para ulama dan pimpinan pondok pesantren, Presiden Joko Widodo mengajak semua pimpinan pondok pesantren dan para ulama menjaga kondisivitas wilayah, khususnya memasuki tahun politik, yaitu pemilihan umum di tahun 2018 dan 2019 mendatang.
Oleh sebab itu, kami mohon agar kondusivitas di daerah kerukunan antar masyarakat, antar umat, betul-betul kita jaga bersama, jangan sampai ada lagi usaha-usaha untuk memecah belah, mengadu domba, dan kabar-kabar yang tidak baik yang mengakibatkan masyarakat menjadi terpecah, padahal itu adalah perhelatan politik 5 tahun sekali. Jangan sampai karena perhelatan politik antar tetangga nantinya tidak rukun, apalagi antar umat menjadi tidak kelihatan persaudaranya kembali.
Presiden Joko Widodo berharap para ulama dan pimpinan pondok pesantren dapat tetap menjaga kerukunan antar umat serta mencegah hal-hal yang tidak baik, merusak tali persaudaraan dan sebagainya. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kepada para ulama, penguatan pendidikan karakter juga menjadi pekerjaan besar semua pihak, termasuk para ulama dan pimpinan pondok pesantren dalam membentuk karakter para santri untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terintervensi dengan budaya asing yang dikhawatirkan dapat menggerus budaya kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, serta budaya hormat kepada guru. Puluhan kapal perang dari 42 negara akan meramaikan perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun depan. Kapal-kapal perang ini hadir dalam Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 pada 5 hingga 8 Mei 2018 yang ditujukan sebagai sarana latihan bersama para militer dari Angkatan Laut antar negara tersebut. Koordinator Potensi Maritim Armada Timur TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Ferry Supriyadi mengatakan, kapal-kapal perang dari 42 negara peserta akan melepas jangkar di perairan sekitar Pelabuhan Lambar, Lombok Barat. Ferry Supriyadi di Nusa Tenggara Barat, NTB, Rabu mengatakan, akan ada latihan bersama Angkatan Laut negara-negara peserta dalam bekerjasama menangani kejadian bencana di laut hingga penanganan tindak perompakan dan terorisme di laut. Selain latihan militer, para peserta diajak mengikuti sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan seperti memperbaiki fasilitas publik di Lombok NTB, seperti perbaikan jalan desa, fasilitas ibadah, dan sarana mandi cuci kakus atau MCK. Ferry menambahkan, penyelenggaraan MNXX Komodo 2018 memasuki tahun ketiga, sebelumnya digelar di Batam, Kepulauan Riau pada 2014 dan Padang, Sumatera Barat tahun 2016. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kota Makassar meraih penghargaan pada bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan atau Environmentally Sustainable Cities yang merupakan penghargaan Adipura tingkat Asia Tenggara untuk kategori daerah bersih. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Firman Panggara, di Jakarta Rabu mengatakan, hal ini merupakan penghargaan yang patut diberikan pada Kota Makassar melihat perubahan dan ide-ide yang selalu membuat Makassar melesat cepat. Dikatakan, penerimaan tersebut diserahkan langsung dari The Minister of Development, Hon Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Firman Panggara menegaskan penghargaan itu mengukir sejarah dan menjadi bukti bahwa Makassar selalu 2 kali tambah baik. Indonesia dan Australia meningkatkan kerjasama sektor transportasi dengan menandatangani nota kesepahaman antar Kementerian Perhubungan kedua negara. Selain itu akan dilaksanakan forum bisnis dengan para pengusaha di sektor transportasi untuk menarik investasi Australia ke Indonesia dalam bidang infrastruktur transportasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Menteri Budi Karya Sumadi dan Duta Besar Australia juga membahas peningkatan penerbangan dari Lombok, Labuan Bajo, dan Bali ke Australia. Maskapai Indonesia dan Australia juga telah memaksimalkan rute-rute penerbangan dari ke Indonesia dan Australia, di antaranya Garuda Indonesia dan Indonesia Air Asia telah mengoperasikan tujuan dari Jakarta ke Denpasar, ke Sydney, Melbourne, dan Perth. Berita terakhir. Pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara mendapatkan izin mendarat di Bandara Chittagong pada pukul 17 waktu setempat untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menurut keterangan Komandan Satgas Civic Mission TNI Angkatan Udara Marskal Muda TNI Nanang Santoso di Banda Aceh Kamis pagi, pihaknya baru mendapatkan landing slot dari pemerintah Bangladesh bagi dua pesawat pengirim bantuan. Dua pesawat yang akan berangkat yaitu bernomor registrasi A1326 yang diberikan waktu mendarat pada pukul 17 dan pesawat kedua A1319 dengan waktu mendarat pada pukul 19 waktu setempat. Dengan waktu tempuh yang dibutuhkan antara Aceh dengan Chittagong selama 4 jam, maka rencananya Hercules pertama akan terbang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dua pesawat Hercules lainnya, A1335 dan A1316, terus bersikap di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh menunggu izin mendarat dari pemerintah Bangladesh. Saudara, sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, antisipasi kekeringan yang meluas. Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, musim kering kini kembali melanda Indonesia. Salah satu dampak dari pemanasan bumi yang terus berlangsung adalah perubahan iklim yang membuat siklus musim berubah secara global termasuk di Indonesia. Musim kering di Indonesia sekarang telah semakin meluas. Akibatnya, selain banyak lahan pertanian yang rusak akibat kekurangan air, kebakaran lahan dan hutan pun terjadi di mana-mana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, ada lebih dari 2.700 desa atau kelurahan di 105 kabupaten atau kota di Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan. Selain itu, sejumlah titik api dari kebakaran hutan dan lahan terpantau di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Dalam rapat dengan para menteri kabinet terkait masalah kekeringan, Selasa 12 September di Istana Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kekeringan yang melanda Indonesia saat ini tidak separah tahun 2015. Saat itu, pengaruh fenomena alam El Nino memang memperburuk keadaan. Kali ini, Presiden memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah serta para gubernur untuk turun ke lapangan. Mereka harus melihat langsung kondisi terkini serta segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Salah satu solusi yang disebutkan kepada kepala negara adalah bantuan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah memang telah membangun sejumlah embung, waduk, hingga bendungan guna mengantisipasi bencana kekeringan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Purnomo mengatakan, akibat musim kering saat ini, sebagian waduk memiliki debit air di bawah normal, bahkan ada yang telah mengering. Untunglah dari 16 waduk utama, 10 masih normal, meski 6 lainnya di bawah kapasitas. Di beberapa daerah, pemerintah telah menyiapkan pasokan air bersih bagi warga yang dilanda kekeringan. Di sisi lain, menghadapi musim kering kali ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kementeriannya menjamin pasokan pangan tidak akan terganggu. Ini karena luas lahan tanaman terutama padi tahun ini telah mencapai 4,6 hektar. Sedangkan area irigasi untuk menjamin pasokan air bagi lahan pertanian juga naik hingga 7,4 juta hektar. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, luas wilayah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu hektar. Menghadapi hal itu, sejumlah daerah telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan 26 pesawat water bombing untuk mengatasinya. Kekeringan dan kebakaran hutan memang menjadi masalah serius yang memerlukan langkah antisipatif. Perencanaan dengan pembangunan sejumlah embung dan waduk oleh pemerintah patut diapresiasi. Namun, pemerintah juga diharapkan memberikan arahan kepada para petani terkait perubahan iklim yang terjadi saat ini. Koordinasi dan kerjasama antar Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Karena hal ini akan membuat perubahan pola tanam serta jenis yang harus ditanam oleh petani. Arahan dari pemangku kepentingan dalam rangka antisipasi harus lebih cepat dan efektif sehingga dampak kekeringan dapat dikurangi. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 14 September 1908, Balai Pustaka didirikan. Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara. Balai Pustaka didirikan dengan nama Komisi voor de Volkslektuur atau Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Komisi voor de Volkslektuur kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917. Balai Pustaka menerbitkan kira-kira 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, buku referensi, keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Beralih ke tanggal 14 September 1960, OPEC didirikan. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC, adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara. Kini anggotanya berjumlah 14 negara. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, Austria. Kami akhiri tanggal 14 September tahun 2000 terjadi bom di Bursa Efek Jakarta. Bom di Bursa Efek Jakarta adalah serangan teroris terhadap Bursa Efek Jakarta pada 14 September tahun 2000, sehari sebelum pembukaan Olimpiade Musim Panas 2000. Bom mobil meledak di ruang bawah tanah Bursa Efek Jakarta, menjalankan rentetan ledakan. Bom mobil meledak di ruang bawah tanah Bursa Efek Jakarta, menjalankan rentetan ledakan. Bom mobil yang meledak di Bursa Efek Jakarta tersebut menimbulkan korban tewas sebanyak 15 orang dan 90 orang mengalami luka. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema ASEAN Amerika Serikat sepakat tingkatkan kerjasama ekonomi. ASEAN dan Amerika Serikat sepakat meneruskan kerjasama ekonomi komprehensif dalam kerangka ASEAN US Connect. Kesepakatan ini dicapai pada pertemuan AEM United States Trade Representative UNUSTR yang berlangsung pada Sabtu 9 September 2017. Dalam rangkaian pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-49 di Pasay, Filipina. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan Donna Gultom, sedangkan Amerika Serikat diwakili Asisten USTR for Southeast Asia and the Pacific Barbara Weschel. Donna Gultom dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 11 September menyebutkan kerangka kerjasama ASEAN-US Connect meliputi empat hal yaitu pengembangan, inovasi, energi, bisnis, dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua pihak. Menurut Donna Gultom, para Menteri Ekonomi ASEAN menyambut baik kerjasama ASEAN-US Connect. Donna Gultom mengatakan, melalui kerangka kerjasama tersebut, kedua belah pihak akan mendapatkan kesempatan membuka akses informasi dan sumber daya pemerintah serta swasta. Selain itu, para menteri ekonomi ASEAN juga mencatat perkembangan implementasi kerangka kerjasama ASEAN-US Connect di sektor ekonomi digital. Para menteri ekonomi ASEAN juga mengapresiasi pendampingan Amerika Serikat melalui program ASEAN Connectivity Through Trade and Investment ACTI atau Konektivitas ASEAN melalui Perdagangan dan Investasi. Program tersebut berupa dukungan pada ASEAN Single Window, fasilitasi perdagangan UMKM, dan pengembangan teknologi informasi. Lebih lanjut, Donna Gultom mengatakan dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat menyatakan di bawah kepemimpinan Presiden Trump, ASEAN masih menjadi mitra utama AS. Bagi Amerika Serikat, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar keempat dan tujuan investasi terbesar ketiga. Berdasarkan data Sekretariat ASEAN, tercatat nilai perdagangan ASEAN ke Amerika Serikat pada 2016 mencapai 211,8 miliar US dollar atau sebesar 9,5% dari total perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain. Sementara itu, nilai investasi asing Amerika Serikat ke ASEAN pada 2016 sebesar 11,7 triliun US dollar. Pada kesempatan ini dilaksanakan juga konsultasi para menteri ekonomi ASEAN dan Amerika Serikat dengan para pelaku usaha Amerika US ASEAN Business Council ABC. Donna Gultom menyampaikan para pengusaha Amerika Serikat memandang ASEAN sebagai pasar yang sangat potensial bagi usahanya. Selain itu, US ABC juga memberikan beberapa rekomendasi kepada para menteri ekonomi ASEAN untuk meningkatkan perdagangan dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN MEA, terutama di sektor perdagangan elektronik, mengingat perdagangan internasional telah berkembang ke arah perdagangan digital. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan penyederhanaan surat pertanggungjawaban SPJ merupakan kunci efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan pemerintah. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Istana Negara Jakarta hari Kamis. Menurut Presiden, semua pihak juga akan senang jika kewajiban pelaporan hanya dua atau tiga saja. Yang penting akuntabel, gampang dicek, serta dikontrol pengawasannya mudah. Dalam upaya meningkatkan perdagangan dengan pasar non-tradisional, Kementerian Perdagangan mengadakan loka karya membahas perjanjian preferensi perdagangan antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Di sela-sela loka karya yang diselenggarakan pada 13 dan 14 September 2017 di Jakarta, staf ahli bidang hubungan internasional Dodi Edward menjelaskan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor dan perluasan pasar.
Para ulama dan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi di Istana Merdeka Rabu 13 September 2017. Kepala negara mengundang mereka untuk membicarakan berbagai isu penting yang tengah dihadapi saat ini. Puluhan kapal perang dari 42 negara akan meramaikan perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun depan. Kapal-kapal perang ini hadir dalam Multilateral Naval Exercise atau MNEX Commodore 2018 pada 5 hingga 8 Mei 2018 yang ditujukan sebagai saran latihan bersama para militer dari Angkatan Laut antar negara tersebut. Kota Makassar meraih penghargaan pada bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan atau Environmentally Sustainable Cities yang merupakan penghargaan Adipura tingkat Asia Tenggara untuk kategori daerah bersih. Indonesia dan Australia meningkatkan kerjasama sektor transportasi dengan menandatangani nota kesepahaman antar Kementerian Perhubungan kedua negara. Pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara mendapatkan izin mendarat di Bandara Chittagong pada pukul 17 waktu setempat untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menurut keterangan Komandan Satgas Civic Mission TNI AU, Marskal Muda TNI Nanang Santoso di Banda Aceh, Kamis pagi, mengatakan pihaknya baru mendapatkan landing slot dari pemerintah Bangladesh bagi dua pesawat pengirim bantuan. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata ke Bali, kawasan wisata Ubud menjadi salah satu destinasi wisata utama pilihan para wisatawan. Kawasan wisata ini tak pernah sepi akan kunjungan wisatawan. Ubud dikenal akan kesenian, budaya, sejarah, dan alamnya yang masih asri. Banyak wisatawan ke Ubud menghabiskan liburannya dengan berkunjung ke museum, menonton tarian tradisional khas Bali, atau melihat relief sejarah. Untuk menikmati wisata alamnya, biasanya wisatawan trekking di Bukit Campuhan, rafting di Sungai Ayung, bersepeda ke daerah pedesaan atau merasakan kesegaran air terjun Tegenungan. Kali ini kami ajak Anda mengenal keindahan alam air terjun Tegenungan. Saudara pendengar, air terjun Tegenungan Gianyar dikenal juga dengan nama air terjun Kemenuh karena berada di Desa Kemunuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sebagian besar air terjun di Bali berlokasi di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Namun air terjun Tegenungan satu-satunya yang berada di dataran rendah. Lokasinya tak jauh dari Kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Dari Kota Denpasar jaraknya hanya sekitar 16 km atau memerlukan waktu kurang lebih 45 menit dengan kendaraan roda 2 atau 4. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda dikenakan karcis masuk sebesar Rp15.000 per orang. Saudara pendengar, dari tempat parkir, Anda perlu menuruni anak tangga yang jumlahnya ratusan sampai Anda menemukan bibir sungai Petanu. Dari kejauhan di puncak tangga, tampak air terjun dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang. Air terjun Tegunungan tidak terlalu tinggi, tingginya hanya sekitar 15 meter dengan debit air yang banyak. Berwisata ke air terjun ini, Anda bisa duduk di bebatuan sambil menikmati pemandangan air terjun yang indah. Anda bisa juga bermain air atau mandi menikmati kesegaran airnya. Bahkan, Anda pun bisa berfoto-foto di kawasan wisata ini. Ratusan lempeng batu yang disusun rapi menambah kecantikan air terjun ini. Saudara pendengar, kawasan wisata air terjun Tegulungan dilengkapi dengan sarana toilet, kolam air pemandian, serta pura untuk beribadah bagi umat Hindu. Tersedia juga kafe dan restoran serta para penjual oleh-oleh khas Bali di lokasi. Objek wisata air terjun Tegunungan lokasinya sangat dekat dengan Pasar Seni Sukawati. Di pasar ini Anda dapat membeli beraneka ragam oleh-oleh khas Bali. Jika Anda pandai dalam menawar, maka Anda akan mendapatkan harga yang murah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Tegunungan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Payung Indonesia 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, payung pada umumnya digunakan sebagai pelindung dari terik matahari dan guyuran air hujan. Tak hanya itu saja, fungsinya bagi masyarakat Indonesia, payung juga dimaknai sebagai benda budaya karena digunakan dalam ritual dan upacara tradisional. Dalam ritual dan upacara tradisional, biasanya digunakan payung berbahan dasar kertas, bukan dari parasut atau plastik yang digunakan sehari-hari. Sayangnya payung dari kertas ini, dari hari ke hari penggunaannya makin berkurang, sehingga banyak pengrajin lokal payung tradisional yang gulung tikar. Untuk menggalakkan dan melestarikan kembali payung kertas, digelarlah sebuah festival bertajuk Festival Payung Indonesia 2017. Tahun ini akan diselenggarakan pada 15 hingga 17 September 2017 di Istana Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Dengan tema Sepayung Indonesia dalam Festival Payung Indonesia FPI ini, masyarakat diajak kembali merajut bersama rasa persatuan dan kebersatuan bangsa, menghargai perbedaan dalam keberagaman, berteduh bersama di bawah Payung Indonesia Pancasila. Pada acara tersebut akan ada 127 payung rajut karya perajut dari berbagai kota di Indonesia seperti Lhokseumawe, Medan, Lampung, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Madiun, Bali, dan kota lainnya. Mereka akan merepresentasikan keberagaman Festival Payung Indonesia, merajut kreativitas berbagai daerah dalam kebersamaan. Selain pameran ratusan payung rajut, ia menambahkan akan ada fashion show kain lurik dan payung dari berbagai daerah di Indonesia. Gelar pentas maestro tari di Indonesia, serta tak ketinggalan workshop fotografi oleh Darwis Triadi. Pendengar, untuk gelaran maestro tari terdapat beberapa nama besar seperti Didi Ninitowok, Ayu Bulan Trisna Jelantik, Hajah Munasya Daeng Jine, dan yang lainnya. Ada 6 maestro yang akan tampil pada penutupan acara tanggal 17 September. Sedang untuk pameran foto, akan ada foto-foto payung yang terdapat pada relief candi zaman klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Ini merupakan bukti arkeologis bahwa payung sudah ada di masa lalu, bahwa payung telah hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara masa lalu. Juga ada pula pameran fotografi keberadaan payung di zaman kolonial Belanda yang menunjukkan bukti bahwa di era kolonial telah hadir industri kerakyatan kerajinan payung. Festival Payung Indonesia juga menjadi ruang ekspresi persahabatan antarbangsa. Setelah kunjungan delegasi Thailand ke FPI 2015 pada tahun 2016 dan 2017, FPI sudah mulai berkunjung ke Bosang, Chiang Mai, Thailand untuk berbagi dan bertukar ide dan pengalaman, dan akhirnya sepakat mempererat hubungan dalam bentuk Sister Festival atau Festival Bersaudara. Pada Festival Sister Festival, antara Festival Payung Indonesia dan Bosang Umbrella Festival Chiang Mai, Thailand, selain itu akan ada pula workshop dan pameran payung khas Thailand. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Payung Indonesia 2017. Kita jumpa lagi pada edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia, Ebit GAD. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Lagu Untuk Sebuah Nama. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Mengapa jiwaku mesti bergetar, sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena ku lihat lagi lenti bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta,
mesti duduk di sini. Sedang kau teman di depanku, mestinya aku berdiri berjalan ke depanmu. Ku sapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta. Tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Namamu, sedang kau diciptakan bukanlah untukku, itu pasti. Tapi aku tak mau peduli, sebab cinta bukan mesti bersatu. Dia dan ku sandarkan harapanku.
Pendengar, demikian lagu untuk sebuah nama yang dinyanyikan oleh Ebit Gade. Lagu ini merupakan lagu andalan dalam album pertamanya bertajuk Camellia 1 yang dirilis pada tahun 1979. Album yang mengusung unsur pop, country, dan akustik ini sangat sukses di pasaran pada masa itu hingga membuat Ebit Gade menjadi terkenal. Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang gadis cantik, namun ia tak berani untuk mendekati, menyapa, ataupun mengungkapkan perasaannya hingga akhirnya ia menyadari bahwa sang gadis tidak tercipta untuknya. Meski patah hati, namun ia tidak peduli sebab menurutnya cinta tidak harus bersatu. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Ebit, mari kita nikmati sebuah lagu berjudul Berita Kepada Kawan. Selamat mendengarkan.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati.
sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Pendengar, lagu Berita Kepada Kawan merupakan salah satu lagu andalan dari album kedua Ebit bertajuk Kamelia 2 yang dirilis pada tahun 1979. Lagu ini menggambarkan tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan hasil timbal balik dari perilaku manusia itu sendiri. Ketika banyak manusia yang lupa dan bangga dengan dosa-dosanya, maka akan ada pembalasan yang setimpal dari Sang Pencipta. Namun balasan tersebut tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja, tapi juga menimpa orang yang tak bersalah. Dalam lagu ini, balasan tersebut berupa bencana alam. Pendengar, segera hadir ke dalam ruang dengar Anda, lagu berjudul Elegi Esok Pagi. Selamat mendengarkan.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di mata. Kali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Pendengar, demikian lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G.A.D. Lagu ini merupakan salah satu lagu andalan dari album ketiga Ebit bertajuk Camellia 3 yang dirilis pada tahun 1980. Lagu ini memiliki makna yang dalam. Sebagai manusia, kita harus tegar dalam menghadapi sesuatu dan selalu memotivasi diri dengan menciptakan suatu harapan. Dalam lagu Elegi Esok Pagi, ketegaran tersebut digambarkan pada seseorang yang memperjuangkan cinta. Ia memiliki suatu harapan hingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya keputusasaan. Pendengar, segera hadir ke dalam ruang dengar Anda, lagu berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Mengudaranya lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak keringat mengucur deras
namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, dan terbungku. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.